de Charles Nimmerling. Ne? Charles.
நன்றி கௌரவத பிரதி சபைநாயகர் அவர்களே, இன்று மீனவர்களை திருநோக்கின்ற பிரச்சனைகள் தொடர்பாக இந்த பாராளுமன்றத்திற்கு இன்றைக்கு இந்த பிரேரணையை கொண்டு வந்த கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தினேஷ் குணவர்த்தன அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே நேரத்தில் வடக்கு மீனவர்கள் எதிர்நோக்கின்ற இந்திய மீனவர்கள் தொடர்பாகவும், மன்னார் மீனவர்கள் எதிர்நோக்கின்ற இந்திய மீனர் தொடர்பாகவும் அவர்கள் இந்த பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்ததற்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே நேரத்தில் இந்த பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற மீன்பிடி அமைச்சர், வடக்கு மக்கள், வடக்கு மீனவர்கள் இந்திய இழுவை படகுகள் மூலம் எவ்வளவு துன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று நன்கு அறிவார். ஏனென்றால் இந்திய மீனவர்கள் தொடர்பாக கடந்த பாராளுமன்றங்களிலும் அவருடன் தனிப்பட்ட முறையிலும் நாங்கள் எமது மீனவர்களின் பிரச்சனைகளை தெரியப்படுத்தியிருக்கின்றோம். அந்த வகையில் நான் ஒரு செய்தித்தாளில் அறிந்தேன், கௌரவ அமைச்சர் இந்திய இழுவைப்படைகள் தொடர்பாக வடக்கு மீனவர்களின் நலன் கருதி இந்தியாவுக்கு சென்று அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை ஈடுபடப் போவதாக ஒரு பத்திரிகை வாயிலாக அறிந்தேன். அந்த விடயம் உண்மையெனில் மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது. நான் அமைச்சருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே நேரத்தில் நான் வடக்கு மக்களின் மீனவர்கள் சார்பாக அவரிடம் ஒரு கோரிக்கையை விடுக்கின்றேன். அது எங்களுடைய மக்களுக்குடைய மீனவர்கள் மீன் பிடிக்கின்ற கடற்பரப்பு, அதில் இந்திய மீனவர்கள் மீன் பிடிப்பதற்கு தயவு செய்து நீங்கள் அனுமதிக்க வேண்டாம் என்று வடக்கு மாகாண மீனவர்கள் சார்பாக தங்களிடம் நான் கோரிக்கை முன்வைக்கின்றேன். கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள், இந்திய மீனவர்கள் விடயத்தில் அக்கறையா இருக்க வேண்டும் என்பதை கேட்டுக்கொண்டு, அதே நேரத்தில் நான் இந்த கௌரவ கைத்தொழில் அமைச்சரும் இந்த இடத்தில் இருக்கின்றபடியால் நான் ஒரு விடயம் தொடர்பாக கடத்தொழில் அமைச்சரை நான் ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால், முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் தென்பகுதி மீனவர்களின் அத்துமீறல் தொடர்ந்த வண்ணமே இருக்கின்றது. ஏற்கனவே முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் 72 தென்பகுதி மீனவர்கள் மீன் பிடிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் தற்பொழுது அதற்கு மேலாக தாங்கள் நினைத்தவாறு அங்கு வந்து மீன்பிடியில் ஈடுபடுகிறார்கள். உண்மையில் இலங்கை மீனவர்கள் எந்த கடலிலும் மீன் பிடிப்பதற்கு உரித்திருக்கிறது, அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். ஆனால் எமது பிரதேசங்களில் வந்து அங்கு வாடிகள் அமைத்து அங்கு மீன்பிடியில் ஈடுபடுவதற்கு அவர்களை அனுமதிக்க முடியாது. ஏனென்று சொன்னால், முல்லைத்தீவு மாவட்ட மீனவர்கள் ஏற்கனவே யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டு வாழ்வாதாரங்களை இழந்து ஒரு இலங்கையிலேயே வறுமையான மாவட்டமாக முல்லைத்தீவு மாவட்டம் சர்வதேசத்தால் கணிக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிலையில் அது ஏன் அப்படி வறுமை மாவட்டமாக அமைது என்று சொன்னால், அங்குள்ள வளங்கள் தென்பகுதி மீனவர்களாலும் மீன்பிடி அல்லாத வேறு துறை சாராலும் அங்குள்ள வளங்கள் பறிக்கப்படுகிறது. நான் இன்று மீன்பிடி சம்பந்தமாக இந்த நேரத்தில் கௌரவ அமைச்சர் ரிஷாத் பதுர்தீன் அவர்களும் இருக்கின்றார். ஜனவரி மாதம் 25ஆம் தேதி முல்லைத்தீவு மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்தில் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது. அந்த 72 மீனவர்களை தவிர வேறு மீனவர்கள் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திற்கு மீன்பிடிக்க வருவதாக இருந்தால், கௌரவ அமைச்சரும் அந்த கூட்டத்தில் இருந்தவர் இருந்தால், அரசாங்க அதிபர், பிரதேச செயலாளர், பிரதேச சபையின் செயலாளர், போலீஸ், கடற்தொழில் உதவி ஆணையாளர் இவர்களுடைய 5 பேருடைய அனுமதியும் எடுத்துத்தான் அவர்கள் மேலதிகமாக வருவதாக இருந்தால் வர வேண்டும் என்று ஒரு தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது. அந்த 72 பேர் வர்றதற்கு முல்லைத்தீவு மாவட்ட மீனவர்களுக்கு எந்த விதமான எதிர்ப்பும் இல்லை, நாங்களும் அதை வரவேற்கின்றோம், இன ஒற்றுமைக்காக வரவேற்கிறோம். ஆனால் கடந்த காலத்தில் நாயாறு பிரதேசத்தில் மீன்பிடியில் ஒரு தனிப்பட்ட நபர் அதிகமான போட்டுகளை கொண்டு வைத்து தன்னிச்சையாக பிரதேச சபையிலேயோ பிரதேச செயலகத்திலேயோ எந்தவித அனுமதியும் எடுக்காமல் தன்னிச்சையாக மீன்பிடியில் ஈடுபடுகின்றார். இது தொடர்பாக கடத்தொழில் ஆணையாளரிடம் நான் தொலைபேசியில் கதைத்த போது தங்களுடைய டைரக்டர் ஜெனரல் அவர் சொல்லுகின்றார், முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்தில் எடுக்கின்ற தீர்மானத்திற்கு கட்டுப்பட வேண்டிய அவசியம் கடத்தொழில் அமைச்சுக்கு இல்லை என்று. இதை தயவு செய்து கௌரவ அமைச்சர் எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும். அந்தந்த மாவட்டத்தில் மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்தை எடுக்கின்ற தீர்மானங்களை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் அமைச்சுகளுக்கு இல்லை என்றால் அந்த மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டங்கள் ஏன் நடத்தப்படுகிறது, அதில் எங்களை ஏன் இணைத் தலைவர்களாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று தயவு செய்து நீங்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே நேரத்தில் மன்னாரில் 1960ஆம் ஆண்டளவில் பேசாலை என்றொரு மன்னார் தீவிலே பேசாலை என்று பெரிய ஒரு மீன்பிடி கிராமம் உள்ளது. அந்த கிராமத்தில் பிடிக்கின்ற மீன்களை பக்கிங் அதாவது டின்ஃபிஷா அடைப்பதற்கு 1960களில் இருந்த செல்வம் படைத்தவர்கள் 12 ஏக்கர் நிலத்தை கடத்தொழில் கூட்டுத்தாபனத்துக்கு தங்களுடைய சொந்த நிலங்களை அவர்கள் கொடுத்தார்கள். தங்களுடைய கிராம மக்களின் மீனவர்களின் நன்மை கருதி இந்த கடத்தொழில் கூட்டுத்தாபனம் ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டரியை அதில் நிறுவும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் அந்த 12 ஏக்கர் நிலத்தை அவர்கள் வழங்கினார்கள். அது இவ்வளவு காலமும் கடத்தொழில் கூட்டுத்தாபனத்தின் பராமரிப்பில் தான் இருந்து கொண்டு வருகிறது. ஆனால் கடந்த 2 வாரங்களுக்கு முன்பு அந்த 12 ஏக்கர் காணியில் 8 ஏக்கர் நிலப்பரப்பை இராணுவத்திற்கு கடத்தொழில் திணைக்களம் கையளிக்க போவதாக நாங்கள் அறிந்தோம். அது தொடர்பாக தங்களிடம் நான் நேரடியாக கேட்டபோது நீங்கள் தெரிவித்தீர்கள் அவர்கள் நிலத்தை கேட்கிறார்கள் என்று. அது பொதுமக்களால் அந்த கிராமத்து மக்களின் மீனவர்களின் நன்மை கருதி வழங்கப்பட்ட நிலம். என்ன தேவைக்காக மக்கள் அரசாங்கத்திற்கு நன்கொடையா அந்த நிலத்தை கொடுத்தார்களோ அதை விடுத்து வேறு தேவைக்கு அந்த நிலங்களை பயன்படுத்த முடியாது. அதே நேரத்தில் யுத்தம் முடிந்து 6 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக போய்விட்டது. யுத்தம் இல்லாத காலத்தில் மக்கள் மத்தியில் வாழ்கின்ற மக்களுக்குள் மக்கள் அதிகமாக வாழ்கின்ற அந்த நிலப்பரப்பில் இராணுவத்திற்கு 8 ஏக்கர் நிலம் தேவைப்படுவதின் நோக்கம் என்ன, இதை தயவு செய்து நீங்கள் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் நான் மன்னார் மாவட்டத்தை பிரதிநிதிப்படுத்துகின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற வகையில் எனது கண்டனத்தையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இராணுவத்திற்கு கடத்தொழில் கூட்டு தாமனத்தினுடைய நிலங்களை இராணுவத்திற்கு வழங்க முடியாது. ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய பிரதேசம் முற்றுமுழுதாக கடத்தொழில் மீனவர்களின் நன்மை கருதி ஏதோ ஒரு வகையில் அதில் ஒரு தொழில் முயற்சியை மீனவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை முன்னோக்குகின்ற ஒரு தொழில் முயற்சியாக அந்த இடம் பயன்பெற வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே நேரத்தில் இலங்கை தீவில் நீங்கள் ஒரு சட்டம் போட்டிருக்கிறீர்கள் சிலிண்டர் மூலம் அட்டை குளிப்பதற்கு. அதாவது கரையில் இருந்து 20 கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் தான் அந்த சிலிண்டர் போட்டு அட்டையோ மீனோ பிடிக்க முடியும். ஆனால் தென்பகுதியில் உள்ள அரசியல் பலம் படைத்தவர்களா அல்லது பணபலம் படைத்தவர்களா எனக்கு தெரியாது. ஆனால் அதே நேரத்தில் அவர்கள் மன்னரிலும் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் அரசியல் பலம் படைத்தவர்களா எனக்கு தெரியாது. உண்மையில் அவர்கள் அந்த 20 கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் சென்று பிடிக்க வேண்டிய அந்த மீனை 3 கிலோமீட்டர் கடற்கரையிலிருந்து 3 கிலோமீட்டருக்கு உள்தான் அந்த சிலிண்டர் போட்டு அந்த தொழில் ஈடுபடுகிறார்கள். இது கடற்திணைக்கள அதிகாரிக்கும் தெரியும், கடற்படைக்கும் தெரியும். ஏன் இதை நீங்கள் தொடர்ந்து அனுமதித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? இந்த சிலிண்டர் முறையால் நாளாந்தம் சிறிய சிறிய வள்ளங்களில் சென்று மீன்கள் பிடித்து தங்களுடைய ஒரு நாளைக்கு 1000 ரூபாவோ 800 ரூபாவோ சம்பாதிக்கின்ற அந்த ஒரு சாதாரண மீனவனை நேரடியாக தாக்குகின்றது. இந்த விடயத்தில் தயவு செய்து கவனிக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் நான் இன்னொரு விடயத்தை உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த சிலிண்டர் அனுமதி மன்னார் கடத்தொழில் உதவி ஆணையாளரால் வழங்கப்பட முடியுமா என்று எனக்கு தெரியாது. ஏனென்று சொன்னால் அவரும் பாஸ் கொடுத்திருக்கிறார். அவர் அங்க மக்கள் சென்று கேட்டால் சொல்றார் கொழும்புல போய்த்தான் பாஸ் எடுக்கணும் என்று. ஆனால் அவர் தனக்கே தாக்களுக்கு அவரே சைன் பண்ணி சிலிண்டருக்கு மன்னாரிலேயே சைன் பண்ணி பாஸ் கொடுக்கின்ற ஒரு நிலை தான் இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் கௌரவ கடத்தொழில் பிரதி அமைச்சருக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த கடந்த காலங்களில் தற்பொழுது நடைமுறையில் உள்ள மீனவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற வலை தொடர்பாக மிகப்பெரிய முறைப்பாடுகள் கிடைக்கிறது. அது ஒரு கொமிஷன் வியாபாரம் மாதிரி தான் இருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால் இங்கிருந்து கொழும்பிலிருந்து கடத்தொழில் அமைச்சிலிருந்து வலைகளையத்தின லொறி வந்து நின்றால் அங்கு ஒரு இன்னொரு வாகனம் வந்து நிற்கும். இவர்கள் கடத்தொழில் அதிகாரிகள் வியாபாரிகள் அழைத்து உங்களுக்கு 35 ரூபாய் காசு தான் தர முடியும், சைன் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு போங்க, இல்லாட்டி இல்லை. இப்படித்தான் சொல்லி இந்த உண்மையில் மீனவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நிவாரணம் கிடைக்கவில்லை. இதை நீங்கள் அவர்களுக்கு ஒரு வவுச்சர் மூலமோ அல்லது பணமாகவோ கொடுத்தால் வரவேற்கத்தக்கது. பிரதி அமைச்சரின் கோரிக்கையை நான் வரவேற்கிறேன். இதே
யூ ஹாவ் 5 more minutes. 5 minutes.
கௌரவ கடத்தொழில் அமைச்சர் அவர்களே, இந்த முல்லைத்தீவு மாவட்ட மீனவர்கள் தங்களிடம் ஒரு கோரிக்கை வைத்தார்கள். நீங்கள் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திற்கு வர வேண்டும், அங்கிருக்கின்ற பிரச்சனைகளை நேரடியாக அறிய வேண்டும் என்று உங்களிடம் கோரிக்கை வைத்தார்கள். நீங்களும் வருவதாக உறுதியளித்தீர்கள், ஆனால் வரவில்லை. உங்களுக்கு நிறைய வேலைப்பழுக்கள் இருக்கலாம், ஆனால் ஒரு மாவட்டத்தினுடைய அந்த மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை நீங்கள் நன்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் அங்கு வந்து அவர்களுடைய அங்கு நான் சொல்வது அந்த தென்பகுதி மீனவர்களுடைய அத்துமுறல் என்பது ஒரு உண்மையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத விடயம் உண்டு. ஏனென்று சொன்னால் இப்ப நான் தற்செயலாக மீனவர்களிடம் நேரடியாக சென்று கதைக்கிறவன் என்ற ரீதியில் நான் இதை எனது மனதில் நன்கு அறிந்தவன். எங்களுடைய கட்சி தலைவர்கள் கூட அவர்களை நான் நினைக்கிறேன் அவர்களை நேரடியாக சந்திப்பது குறைவாகத்தான் இருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால் எனக்கு அதற்குரிய விடையும் எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் அங்கு மீன்பிடி மட்டும் பிரச்சனையாக இல்லை, வெள்ளாமை செய்கின்ற நிலப்பரப்புகள் கூட தமிழ் மக்களுக்குரிய நிலப்பரப்புகள் கூட தென்பதி மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர்களுக்கு முதல் ஏற்கனவே உறுதிகள் இருந்தும் அந்த உறுதி சட்ட ரீதியாக கேன்சல் ரத்து செய்யப்படாமல் மீண்டும் புதிதாக உறுதிகள் வழங்கப்படும். பலப்பட்ட விடயங்கள் எங்களது மாவட்டங்களில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் நல்லாட்சி என்று சொல்லுகின்றீர்கள், ஆனால் நல்லாட்சி என்பது நான் அறிந்தவரையில் அப்படி ஒன்று நடப்பதாக இல்லை. ஆனால் மீனவர்கள் தற்பொழுது சொல்லுகிறார்கள், நாங்கள் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இருந்த காலத்தில் கூட இவ்வளவு துன்பத்தை அனுபவிக்கவில்லை, அந்த நேரத்தில் நாங்கள் நிம்மதியாக மீன்பிடியில் ஈடுபட்டோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். அதே போலதான் இன்று 3 தினங்களுக்கு முன்பு வவுனியாவில் ஒரு மாணவி பாலியல் கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார். அப்பொழுது அங்கு 14-15 வயது மாணவிகள் பிடித்திருந்த அந்த அட்டையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, இருக்கிறவர்கள் இருந்தால் இப்படியான விடயம் நடக்குமா என்று அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். மக்களுடைய மனங்களில் சிறுவர்களுடைய மனங்களில் என்ன இருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் தயவு செய்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். மீண்டும் மீண்டும் எமது மக்களையும் எமது மீனவர்களையும் அடிமையாக நினைக்க வேண்டாம். நாங்கள் அதிகமாக கதைத்தால் இனவாதம் கதைக்கிறோம் என்று நீங்கள் சொல்வீர்கள். நாங்கள் இனவாதம் கதைக்கிறது, நாங்கள் சொல்ற விடயங்கள் வந்து உண்மையான விடயங்கள். நாங்கள் கன்சாட்டில் பதிவு செய்ய வேண்டும், பத்திரிகையில் எமது செய்தி வர வேண்டும் என்பதற்காக சார்ஜ் ஆகிய நான் பாராளுமன்றத்துக்கு வரவில்லை. எங்களுடைய மக்களின் மறுக்கப்படுகின்ற உரிமைகள் பெற்றெடுத்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்துக்கு மட்டும்தான் நான் பாராளுமன்றத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறேன். அதுவும் வன்னி மாவட்டத்தில் அதிகூடிய விருப்பு வாக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறேன். வன்னி மக்களுடைய அந்த பிரச்சனையை நீங்கள் முழு கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும். யுத்தம் நடைபெற்றதை நீங்கள் இனவாதம் சொல்லிக்கொண்டு இருக்காமல் நீங்கள் நேரடியாக வந்து எங்களுடைய மீனவர்களை சந்தித்து எங்களுடைய மீனவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கின்றதை கேட்டு நீங்கள் தீர்த்து கொடுத்தால் அதற்கு பிறகு நாங்கள் நல்லாட்சி என்று சொல்லுவோம். அடுத்ததாக அந்த
you have to wind up now please.
One minute. வருகின்ற திங்கட்கிழமை கடத்தொழில் அமைச்சருக்கு ஒரு அழுத்தத்தை கொடுப்பதற்காக, அதாவது நான் முதலே கோரிய கோரிக்கைதான், வடமாகாண மீனவர்கள் இந்திய இழுவை படகுகளால் பாதிக்கப்படுகின்ற விடயத்தை கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் முழு கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என்று வருகின்ற திங்கட்கிழமை யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று வைக்கிறார்கள். அவர் வைக்கதின் நோக்கம் வந்து உங்களுடைய நம்பிக்கையில் நீங்கள் இந்தியாவுக்கு சென்று எங்களுக்குரிய உரிமையை எங்களுடைய கடலில் நாங்கள் மட்டும்தான் மீன்பிடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அந்த கொள்கையை நீங்கள் வகுப்பீர்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். அந்த நம்பிக்கை வீண் போகா வண்ணம் நீங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி.
தேங்க்யூ. கரு கபீர் ஹஷீம் அமத்துமா புதுமாரி வினாடி துலகாய்
உலாசனே சின்ன கரு மாந்தித்துமணி பிரதமேன்ம இதா வெதகாத் மாத்துக்காவாக் சந்தா கரு மஹிந்த அமரவீர அமத்துமா சா திலீப் எதாராச்சி நியோஜ அமத்துமா யாட்டத்தே தீனமே அமாத்தியாங்ஷே பிலிபந்த வச்சனையாக கதா கிரிமட்ட மன் சத்துட்டு வேணுமா மே தீவிர கர்மாந்தே கன கதா கரணக்கூட மட்ட அத ஏகாபத்த விபாக்ஷேங் கியல ஏகேக மாந்திவரு நெகிட்டில கதா கரா மே விஷய கன லுகு வேதனாவாக் தீனாவாக பெண்ணுவா மே தீவரையன் பிலிபாந்த பிரஷ்ன கொடாக் மத்துவேனாய் கியல அப்பி யூரோப சங்கமே தஹனம இவாத் கிரிம சந்தா கேன பணத்த பிலிபாந்தவ ලොකු අඳෝනාවක් කරා මම ඉස්සරම අහන්න කැමති සමහර විට මේගොල්ලන්ට මේ ගැන කතා කරන්න සදාචාර අයිතියක්වත් තියනවද කියලා හිතලා බලන්න ඕනේ මොකද 2005යි 2015යි අතර වසර 10ක් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ පාලනය යටතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරපු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට ජනාධිපතිවරයා හැටියට පත් වෙලා වතේටම තියෙන මූදුකරය තියෙන දිවයිනක් නියෝජනය කරන නායකයෙක් හැටියට අපේ දීවර කර්මාන්තයේ ඉරණම ඒ අවුරුදු 10න් පසුව කොතනද කියන එක පොඩ්ඩක් අර විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු කල්පනා කරලා කතා කරන්න ඕනේ. අවුරුදු 10ක් මේ ගැන කතා කරන අය අපි කොතෙන්ටද මේක ඇදලා දැම්මේ? එක පැත්තකින් දීවර කර්මාන්තේ අපි දීවර කර්මාන්තේ කතා කරන්නේ ඉස්සර මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ආණ්ඩුව යටතේ අපි ලුණු පවා විදේශ රටවල් වලින් මේ රටට ආනයනය කරපු රටක්. චීනෙන් හැම දෙයක්ම ආනයනය කරා. මේ රටේ දේශීය නිෂ්පාදනය අන්තිම මට්ටමට තල්ලු කරපු ලුණුත් එක වර්ෂයක අපි ආනයනය කරපු රටක් බවට පත් වුණා. ඉතින් අන්න ඒ தත්ත්වය උඩ තමයි මේ බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ විෂය නොදැනුව කතා කරන්නේ. මේ විෂය මට ගොඩක් මේ විෂය ගැන ලොකු හසල දැනුමක් නැහැ. නමුත් මම දැනගත්ත දේ හරියට කියනවා නම් පෞගිය කාලේ මේ විෂය හරියට සංවර්ධනය කරලා නැහැ. හරිනම් උපරිම අපේ ප්‍රමුඛතාවයේ දිය යුතු කර්මාන්තයක් කියලා මම හිතනවා. මොකද ලංකාව වගේ රටක මේක ප්‍රධාන අපේ සම්පතක්. මේ ප්‍රධාන සම්පත අපි හරියට උපයෝගී කරගෙන කටයුතු කරලා නැහැ කියලා තමයි මගේ හැඟීම. ඒ නිසා මම ඇමතුමාට කියන ඔබතුමාට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ඔබට මං හිතන්නේ අවුරුදු ගානක් මේක දියුණු නොකරපු මේ කර්මාන්තය ඉහළම මට්ටමට ඉතාම ශ්‍රණික කාලයක දියුණු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද අපි ලෝකයේ දිහා බලනකොට ලංකාව හැම තැනින්ම හැම කර්මාන්තයකම ආපස්සට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එක පැත්තකින් මේ 2005-2015 විධිමත් දීවර ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණාද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. අපේ දළ දේශීය නිෂ්පාදනයෙන් දීවර අංශය ගත්තම ඒකේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට ඇඟලුම් ගත්තම ඇඟලුම් 10% වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා දළ දේශීය නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට. නමුත් දීවර අංශය ගත්තම 1.8% තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න මේකේ 100% අපේම ඒ වටිනාකම නැත්නම් වැලියු ඇඩිෂන් එක 100% අපේම රටින්. නමුත් ඇඟලුම් කියන කර්මාන්තෙන් අපි හැම දෙයක්ම ආනයනය කරලා මෙහෙන් නිෂ්පාදනය කම්කාර සේවය විතරයි අපට වැලියු ඇඩිෂන් එකක් හැටියට එන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම මේ කර්මාන්තය තුළ අද දීවරාංශයේ ඍජුවම දීවරයන් මං හිතන්නේ 272,000 මේකෙන් ජීවත් වෙනවා. තව වක්‍රව ගත්තම පවුල් ඔක්කොම ගත්තම 110,000 වැඩි ප්‍රමාණයක් මේකෙන් තමන්ගේ ආදායම උපයන ප්‍රධාන කර්මාන්තයක් බවට පත් වෙලා තියෙන එකක්. ඉතින් මේ වාගේ කර්මාන්තයකින් අපට විශාල වශයෙන් අපේ අපනායනය දියුණු කරගන්න පුළුවන් ලොකු හයියක් තියෙන කර්මාන්තයක්. ඒ අතින් බලනකොට අපි ඒක තාක්ෂණිකව අපි වැඩ කරලා තියෙනවාද? මිරිදිය දීවර කර්මාන්තය, ජල ජීව දීවර කර්මාන්තය සැලසුම්ගතව අපි හරියට සංවර්ධනය කරලා තියෙනවාද? එක පැත්තකින් වගාපාදක දීවර කර්මාන්තය අපි ශක්තිමත් කරලා තියෙනවාද? මෙන්න මේ අංශය බැලුවම පෞගිය අවුරුදු 10 මේක හරියට කරලා තිබ්බනම් අපි හරිනම් අපේ රටේ දීවර අපනායනය වැඩි වෙලා තියෙන්න ඕනේ. නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ආණ්ඩු කාලයේදී මේ මහා ලොකුවට කතා කරමු දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඇමතුමයි මේ යෝජනාව ගෙන ආපු. ඒ ඇමතුමයි මොකද්ද ඒ දවස්වල කරලා තියෙන්නේ? මෙන්න මේ සංඛ්‍යා ලේඛන වලින් අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. 2014 ගත්තම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුවේ අවුරුදු 14කින් පසුව ප්‍රතිඵලය 2014ෙන් ගත්තනම් මුළු අපනායනෙන් දීවර වලින් ලැබුණු අපනායන ප්‍රතිශතය 2.4%. ඉතින් බලන්න කොහටද මේක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ? එතකොට එයාලා ගත්ත ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ හරිනම් මේක මෙතනද තියෙන්න ඕනේ. මේක මීට වඩා ඉහළ තැනකට ගිහිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අද ඕක වෙනස් කරන්න තමයි දීවර ඇමතිතුමා යම් යම් පියවර අරන් තියෙන්නේ. මේක ගැන හිතලා මේක තාක්ෂණිකව මේක හරියාකාරව ඉස්සරහට ගෙනියනවා නම් තව අවුරුදු 20ක් නොකරපු දේ අවුරුදු 5කින් ඉහළට ගන්නවා නම් ගන්න ඕනේ පියවර ටික. එතුමාට අමාරු වුණත් ගන්න වෙනවා. එදා ජයජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා 77 බලයට ආපු අවස්ථාවේදී මහවැලිය හදන්න අවුරුදු 40ක් යනවා කිව්වා. එතුමා ගාමිණිස්සනායක ඇමතුමාට එන්න කියලා කිව්වා මේක අවුරුදු 7කින් ඉවර කරන්න කියලා. අවුරුදු 7කින් ඉවර කරා. ඒකෙන් තමයි මේ ප්‍රතිලාභය රටට ආවේ. ඒක අවුරුදු 40කින් ඉවර කරන්න වැඩක් නැහැ. නමුත් අපිට හයිය තිබුණා ඕක කරන්න. අද මං හිතන්නේ දීවර ඇමතුමාට ඒ වගේ ලොකු වගකීමක් පැවරේනවා. එක පැත්තකින් 2014 ගත්තම අපි මසුන් මේ රටට අපනායනය කරලා තියෙන ප්‍රමාණය ගත්තනම් 2014 මසුන් අපනායනය කරලා තියෙන ප්‍රමාණය මෙට්‍රික් ටොන් 26,000යි. නමුත් මසුන් ආනයනය කරලා තියෙන ප්‍රමාණය ගත්තම මෙට්‍රික් ටොන් 78,000යි. එතකොට මේ රටෙන් මසුන් අපනායනය කරන්න ඕනේ රටක් හැටියට පත් වෙන රට අපි පිටරටින් මසුන් ආනයනය කරනවා. එතකොට මේ කර්මාන්තය හරියට කෙරුවද? මෙන්න මේක තමයි ප්‍රශ්නය. ඒ නිසා මේක සැලසුම්ගතව ඉස්සරහට අපි යන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තෙන් ශ්‍රී ලංකාව EU එකෙන් බෑන් කරා. යුරෝප සංගමයෙන් අපිව තහනම් කරා. මොකද අපි පිළිවෙලකට වැඩ කරන්නේ නැති නිසා. දැන් ලෝකයේත් එක්ක සසඳලා බලන්න මේ දඩයමේ දඩයමෙන් කරන මසුන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඇක්වාකල්චර් නැත්නම් වගාපාදක දීවර කර්මාන්තය හරහා ලබා ගන්න මසුන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගත්තම ලංකාවේ දඩයමෙන් කරන මසුන් ප්‍රමාණය ශ්‍රී ලංකා වයිල්ඩ් කැච් එක 198යි. ඒකෙන් අපි වගාපාදක දීවර කර්මාන්තයෙන් ලබා ගන්නා ඒ මසුන් ප්‍රමාණය 102යි. ඒක සසඳලා බලන්න ලෝකේ නිෂ්පාදනයත් එක්ක ලෝකේ වයිල්ඩ් කැච් එක එහෙම නැත්නම් දඩයමෙන් කරන මසුන් ප්‍රමාණය 156යි. ඒ වගේම ඇක්වාකල්චර් නැත්නම් වගාපාදක දීවර කර්මාන්තයෙන් ලබා ගන්න මසුන් ප්‍රමාණය ප්‍රතිශතය 144යි. ලෝකෙත් එක්ක සසඳලා බලනකොට මේ දඩයමෙන් යන කරන මසුන් ප්‍රමාණය තමයි 198න් ලංකාවෙන් කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි දැන් මේ කවුද දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඇමතුමාම කියන්නේ ලංකාවේ මුහුදු වටේ ගියාම මසුන් නැහැ කියලා. ඉතින් මේකේ පිළිවෙලක් නැතුව අපි වැඩ පිළිවෙලක් නැතුව වැඩ කරනවා නම් අන්තිමේට දීවර අපි දිවයිනක ජීවත් වුණත් අපට අපේ මසුන් ටිකත් පිටරටින් තමයි ගෙන්නන්න වෙන්නේ. මේ වැරදි දුර බලන්නේ නැති ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරපු නිසා. අනිත් පැත්තෙන් ඒ නිසා මේක අපි රජයක් හැටියට පළමුවෙන්ම ඇවිල්ලා ගරු අගමැතිතුමා යුරෝපීය සමාගමත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා GSP Plus ලබා ගැනීම වගේම අපේ දීවරයන්ගේ ඒ අවස්ථාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අපි එයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා යම් යම් කොන්දේසි වලට ආවා. කිසිම තැනක අපේ දීවරයන්ට හානියක් නොවන ආකාරයට තමයි ගරු ඇමතිතුමා ඒ පනත ඉදිරිපත් කරලා තියෙන කියන එක මගේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ වගේම නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයාත් එතුමාට ඒක ලොකු ශක්තියක්. ඒ දෙදෙනා එක හරියට ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. තව පැත්තක් බලන්න ගරු නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමනි, ලංකාව ගත්තම අපට මුහුදු කරේ ගත්තම අපේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් එක්ස්ක්ලූසිව් ඉකනොමික් සෝන් නැත්තම් වෝට ඒරියා එක අර මුහුදු කරේ තියෙන ප්‍රමාණය ගත්තම අපේ තියෙන වර්ගාඩි 530,000 ස්කොයර් කිලෝමීටර්ස්. ඒක අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම තායිලන්තයේ තියෙන වර්ගාඩි 300,000 ගාන. ඒ කියන්නේ අපට වර්ගාඩි 200,000ක් වැඩියෙන් තියෙන මුහුදු කරය ලංකාවේ. ඒ වුණාට අපනයනය සසඳලා බලනකොට ලංකාවේ අපේ මසුන් අපනයනය ගත්තම ගිය වසරේ ඩොලර් මිලියන 250යි. ඒක තායිලන්තයත් එක්ක සසඳලා බලනකොට ගිය වසරේ ඩොලර් මිලියන 6000යි. බලන්න වෙනස. ඩොලර් මිලියන 6000යි. අපේ ඩොලර් මිලියන 250යි. එතකොට මුහුදු කරේ අපට වර්ගාඩි 102,000ක් වැඩිපුර තියෙද්දිත් අපට ඒ රටත් එක්ක තරඟ කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපි හරියට අපේ සම්පත්තික දියුණු කරන්නට කටයුතු කරලා නැහැ. අපි ෆේල් වෙලා තියෙන්නේ, අසාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා මේ අලුත් පනතත් එක්කම ඔබ මේ ගැන හිතන හැටි, වැඩ කරන හැටි අපි අගය කරනවා. මේක ඉදිරියට ගෙනියලා අපි අර යන ඉලක්කයටත් මේ රටේ දුප්පත්ම අය බැලුවත් ඉන්නේ දීවර කර්මාන්තේ. ඒ දුප්පත් අයට ඉහළ මට්ටමේ ජීවිතයක් ලබා ගන්නට, එයාලගේ ආදායම් මට්ටම වැඩි කරන්නට මේක උපරිම තාක්ෂණික වශයෙන් වැඩි කරලා දෙන ලෙස ඔබට මතක් කරමින්, ඔබට ස්තුති කරමින් මගේ වචන සමය අවසන් කරනවා.
බොහොම ස්තුතියි මතුමා. ගරු නිහා ගලපත්ති මතිතුමා, බුදුපාන විනාඩි 22යි.
ඊ 25යි.
22ට අරු කරලා තියෙනවා.
ගරු මූලාසනට මන්තුමනි, මම ඉතාමත්ම ලැජ්ජාවටපත් වෙනවා. මොකද දීවර පවුලකින් පැවත එන දීවර පවුලක සමාජිකයෙක් විදියට වර්තමාන ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු වෙච්ච දිලිප් පෙදාරච්චි මැතිතුමා දීවර කර්මාන්තය විනාශ කරන්න, දීවර කාර්මිකයා වලපල්ලට දාලා දාන්න, දීවර කර්මාන්තෙන් යැපෙන මිනිසුන්ගේ සීදිවි හානි කරන්න, දීවර කර්මාන්තය ආර්ථිකව විහිදෙන දීවර කර්මාන්තාත්ව විහිදෙන ඒ කර්මාන්ත විනාශ කරන්න මේ ගේන පනත් සංශෝධනයේ ඉතාමත්ම යහපත් එකක් කියලා තමන්ගේ ශ්‍රීමුකයෙන් වැදෑරීම පිළිබඳව මම ඔහුගේ කතාව දැඩි පිළිකුලෙන් එවැගේම අවචාවෙන් බැහැර කරනවා. මම විශ්වාස කරනවා ඔහුගේ කතාව නෙවියේ. ඔහු කාගෙන් හරි ලියලා මං අහනෝ ඔය ලියාපු කතාව පළවෙනි කොටසේකේ ඒක රයින් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා හදලා දුන්නද? අගමැතිතුමා නැත්තම් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත් හදලා දුන්නද? නැත්තම් දියර අමාත්‍යංශ කවුරු හරි නිලධාරියෙක් හදා දුන්නු කතාවක්ද කියලා මං අහන ඔහුගෙන් මේ කරේ කියලා. ඒ නිසා නැවත නැවතත් මං මේ කතාව, මේ ප්‍රකාශය මුළුමනින්ම සමස්ත දීවර ජනතාව වෙනුවෙන් හෙලා දකින අතර මහෞගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ රටේ ඉන්න දීවර ජනතාවගෙන් සමාව ඉල්ලන්න කියලා. ඒ වගේම ගරු නියෝජ්‍ය ගරු අමාත්‍යතුමාගේ කතාවත් පිළිතුරු කතාවත් එහා සම්පාතව සිද්ධ වෙනෝ නම් මට කියන්න තියෙන්නේ මුළු රටේම ඉන්න ජනතාවට, දීවර ජනතාවට යුරෝපීය සංගමයෙන් පිහිටයි කියලා. ගරු මුලසර මන්තුමනි, ඇමරිකන් අධිරාජ්‍යවාදයේ ප්‍රමුඛ යුරෝපීය රටවල් අපි දන්නවා සිය ආර්ථික, සමාජික, සංස්කෘතික, දේශපාලන ආධිපත්‍ය මුළු ලෝකෙම පතුරවලන්න, ඒ තුළ තමන්ගේ ඒකාධිකාරිය ගොඩනගා ගන්න එක දවසකට ඒ රටේ ජාතික ආදායමෙන් ඩොලර් බිලියන ගණන් විදම් කරලා ඒ රටවල් වල ආර්ථික, සමාජික, සංස්කෘතික ප්‍රශ්න හැමතෙම තියෙද්දී ඒවා පැත්තකට දාලා සිය ප්‍රයත්න ආරක්ෂා කරගන්න විවිධාකාර පරිශ්‍රණවල නිරත වෙනවා අභ්‍යවකාශ පවා ඒ තමන්ගේ ප්‍රයත්න ආරක්ෂා කරගන්න අන්නේ නොසන්දා ලුමනාව ඉෂ්ට කරගන්න වුන් ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඊට සාපේක්ෂව අපේ රටේ පාලකයොත් විෂයභාර යමාත්‍යවරුත් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුත් නිලධාරිනුත් ඒ දේට උඩගෙඩි දෙමින් ඒ දේ ඉෂ්ට කරන්න මුළු රටේම ඉන්න දීවර ජනතාව, යැපෙන ජනතාව, කර්මාන්ත කරන ජනතාව, කර්මාන්ත ආස්තව ජීවත් වෙන ජනතාව වලපල්ලට යවන්න කැස කානෝ නම්, කඩේ යනෝ නම් ඒ තරම් පිළිකුල සහගත ක්‍රියාවලියක් තවත් අපේ රටේ නැහැ කියන එක මම මේ මොහොතේ ප්‍රකාශ කරනවා. යුරෝපීය සංගමේ ඒ ලැබෙන සොච්චම් මුදලට යට වෙලා වාල් වෙලා තමන්ගේ සිය ආත්ම කරුත්‍ය අභිමානයේ පාව දෙමින් අපට කමක් නැහැ තමුන්නාන්සලා අගමැතිවරයා විදියට, ජනාධිපතිවරයා විදියට, ඇමතිවරයා විදියට, නියෝජ්‍යමන්ත්‍රී විදියට තමුන්නාන්සලා කඩේ යන්න පාව දෙන්න. නමුත් රටේ ජනතාව ජීවත් කරවන්න ජාතික ආදායමට 2%කට කිට්ටු මහන්සියක් දරලා ඒ යහපත කරන ඒ දීවර ජනතාව ඒ යුරෝපීය හවුලේ ඒ සොච්චම් මුදලට වහල් බාරපත් කරන්න අපි මොන මාකාර කිව්වක්වත් ඉඳ දෙන්නේ නැහැ කියන එක මම මේ මොද පැහැදිලිව කියනවා. ඒක නිසා තේරුම් ගන්න 21 සිය වසේ ලෝකෙ ඉදිරියට යද්දී තමන්ගේ ප්‍රයත්න ආරක්ෂා කරගන්න අධිරාජ්‍යවාදී ඉස්සරහට යද්දී අපි කළ යුතු වෙන්නේ ඒකට උඩගෙඩි දෙන එක නෙවී, ඒකට සහයෝග දෙන එක නෙවී, අන්න උන්ගේ වහලුම් බවට පත් කරපු අපි ඒ වියගහේ මුදා ගන්න රටේ ආර්ථික සංවර්ධනය වෙනුවෙන්, දීවර ජනතාව වෙනුවෙන් යහපත කරන් තමයි අපි අපේ පැත්තෙන් අපේ හැකියාව, අපේ දක්ෂතාවය, ඒ වගේ පනත් සම්මත කරන්නත් ඕන, පනත් සංසන්දනය කරන්නත් ඕන, අන්න අවස්ථාවය පෙරදරි කරගෙන යන එක මම මේ මොහොතේ ප්‍රකාශ කරනවා. මේ පනත් සංශෝධනය තුලින් මම දකිනවා මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක් විදියට අපමණ රොණක බලපෑමක් මොන මාකාර කිව්වක්වත් තහංචියක්, බාධාවක්, ප්‍රශ්නයක්, ගැටලුවක් ජාතන්තර මුහුදේ සහ අපේ සැතම් දෙසිය තුල දේශීය ජල තීරයේ තමුන්නාන්සලගේ සහයෝගයෙන් සහ බලහත්කාරයෙන් ඇතුල් වෙලා අපේ මත්ස්‍ය සම්පත කොල්ල කන විනාශ කරන ඒ දීවර විදේශ දීවර යාත්‍රාවලට විදේශ දීවරයින්ට කිසිදු ආකාරයක තහංචියක්, බලපෑමක්, ගැටලුවක් මේ ප්‍රස්සංශෝධනයෙන් ඇත්තේ නැහැ. ඒ සෑම දෙයක්ම කරලා තියෙන්නේ අපේ දීවරයාගේ බෙල්ල හිර කරලා. අපේ දීවරයා ඒ යුරෝපීය සංගමයේ නැමති ඒ තහංචිව ඒ තහංචි නැමති වියගහට බැඳලා ඔවුන්ගේ සියති විහාන කරන තත්ත්වයට මේ පනස් සංශෝධනයෙන් පත් කරලා තියෙනවා කියන එක මා පැහැදිලි කරන්න ඕන. ඒක නිසා මා කියන්න ඕන ඒ දීවරයා අපේ දේශීය ජල තීරයේ ඒ වගේම ජාතන්තර මුහුදේ ඔවුන් විසිසේ මාළු අල්ලගෙන ඔවුන් ටූමුලා උමනාදේ කරගෙන යනවා. නමුත් අපි මොකද කරන්නේ? අපේ දීවරයා අමාරුවෙන් අපහසුවෙන් සතම් 800ක් 800ක් ගවාගෙන ජාතන්තර මුහුදට ගිහිල්ලා දූපත් වලට ගිහිල්ලා දැඩි කොන්දේසි වලට යටත් වෙලා යල්ලන් එන මාළු ටික නවත්තන්න ජාතන්තර මුහුදට පිවිසෙන්න තියෙන අවකාශය මුළුමනින්ම මේ පනස් සංශෝධනයෙන් නවත්තලා තියෙනවා. ඒක අපරාධයක්. ඒක නිකම්ම නිකම් අපරාධයක් නෙවෙයි, ඒක ජාතික අපරාධයක්. දරු අමාත්‍යමනි, ඒක නිසා මේක මතක තියාගන්න. දීවරය වලපලට යවන්න, දීවර කර්මාන්ත විනාශ කරන්න, දීවර කර්මාන්ත යපෙන මිනිස්සුන්ගේ සියදිවි හානි කරගන්න අටවපු කෙමනක් උගුලක් කියන එකයි මා විශ්වාස කරන්නේ. ඒ වගේම මම පැහැදිලි කරන්න ඕන 50 අවශ්‍යයි, සංශෝධනත් අවශ්‍යයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් නැහැ. 50 අවශ්‍යනේ මොකටද? යදාල ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනයට කර්මාන්ත යෙදෙන යැපෙන එයාස් කර්මාන්තවල ව්‍යාපාරවල යෙදෙන අයගේ අගතියල නෙවෙයි ප්‍රගතියට ජාතික ආර්ථිකයේ වැඩි දායකත්වයක් ලබා දීම යොමුනාන් තමයි අපි සකස් කරන්න ඕන. මොකද්ද මේකෙන් කරලා තියෙන්නේ? මේ ක්ෂේත්‍රය වලපල්ලට යවලා යෙදෙන යැපෙන එමත ව්‍යාපාර කරන ජනතා මහමකට ඇදලා දාලා ඔවුන්ගේ ජීවිත අයිතිය මුළුමනින්ම උල්ලංඝනය කරලා විදේශීය සංවිධානවල ඌමනාව නඩව ඉටු කිරීම තමයි තමුන්නාසල මේ පනස් සංශෝධනයෙන් කරලා තියෙන කියන එක මා ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා. ඒ නිසා ඒ මත ව්‍යාපාර කරන ඔව් ඒ අය ගැන අපට ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද අබ්බන් රොණ කිව්වත් දැනුමක් අවබෝධයක් දීවර ජනතාව පිළිබඳව අපමණ රොණක හරි චක්කුමත් තියෙනවා නම් මේ වගේ අපරාධකාරී පනතක් මේ වගේ විනාශකාරී පනතක් ගේන්නේ සංශෝධනයකට ලක් කරන්නේ නැහැ කියන එක මා විශ්වාස කරනවා. මා කියන්න ඕන දැන්ට වර්තමාන දිව දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්න අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා ඔව් මිට මාස 4කට පෙර කුඩාවැල්ල දීවරයා විසින් ඔහු කැදෙව්වා කුඩාවැල්ලට කැදවලා ඒ කුඩාවැල්ලේ දීවර සම්පකාර සමිතිය නැගෙනහිර කුඩාවැල්ල ඒ සමිශාලාවට දීවරයා ගෙන්නුවා. ව්‍යාපාරිකයා ඒ වගේම බෝට්ටු හිමියා දීවරයා දීවර ගැනියා ගෙන්නෝලිවල්ලා මේ පිළිබඳව පැය ගානක් මේ මිනිස් සාකච්ඡා කරා. සාකච්ඡා කරලා එය පැහැදිලිව පියවරෙන් පියවර මේ தත්ත්වය පිළිබඳව ඔහුට ආબોධයක් ලබා දුන්නා. විදේශී යාත්‍රා මාළු අල්ල නැහැටි ජාතන්තර මුහුදේ අපේ මුහුදේ ඒවා අපට ඒගොල්ල කොටසක් ලබා දෙන හැටි ඒ වගේම ඒ අය මොන වගේ පන්න කිපද භාවිතා කරමින් ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා ඒ පිළිබඳව ඒ අය වීඩියෝ ඒ කියන්නේ වීඩියෝ ඡායාරූපව ඔහුට දෙන සුදානම් වුණා. ඔව් මේ සියල්ලම අහගෙන හිටියා. ඒ දීවරය කිව්වා කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔබතුමාලා කියනෝ නම් අපට මෙන්න මේ ක්‍රමෙන් ඈත් වෙන්න කියලා අපි හෙටම ඈත් වෙන්න කැමතියි. නමුත් අපි හුරු වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කර්මාන්තෙට. අපේ ජීවිතේ මේ කර්මාන්තේ, අපේ ජීවිතේ මේ මුහුද, අපේ දරුවන්ගේ ජීවිතේ මේ මුහුද, අපේ අසල්වැසියන්ගේ ජීවිතේ මේ මුහුද. ඒ නිසා අපට මුහුදත් එක්ක තියෙන අවියෝජන සම්බන්ධතාවය මෙතනින් කඩන්න බෑ. ඒ නිසා ගන්න මේ බෝට ටික, ගන්න අපේ පවුල්ල වාකීම් තමුන්නාසලා දෙන්නකට අපට විකල්පයක්. අපි ඕන මොහොතක මෙතනින් ඉවත් වෙන්න සූදානම්. මොකද්ද ඔහු කිව්වේ? ඔක් කිසිම කටක් හෙල්ලුවේ නැහැ. ඇහුම්කන් දුන්නේ නැහැ. ඔහු ආවා. ඔහු ආවා. ඒ නිසා අපි කියනවා තමුන්නාසලට මේ සම්බන්ධයෙන් අබමල් කොනක හරි අවබෝධයක් කර්මාන්ත ගැන දීවරය ගැන යැපෙන මිනිස්සු ගැන එහෙම තියෙනව නම් චක්කමත් තියෙනව නම් කවදාවත් මේ වගේ මාරාන්තික පනස් සංශෝධනයක් දීවර කර්මාන්ත වෙනුවෙන් ගේන්නයි කියන එක මම පැහැදිලි කරලා කියන්න ඕන. ඒ වගේම මම අහනවා අමාත්‍යතුමාගෙන් දීවර අමාත්‍යංශයක් ස්ථාපිත කරලා තියෙන්නේ ඇයි? දීවර අමාත්‍යංශයක් ස්ථාපිත කරලා තියෙන්නේ වෙන මොකටවත් නෙවෙයි, මහජන මුදල් වසරක් ගානේ කෝටි ගානක් වෙන් කරලා අමාත්‍යවරු, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු, ලේකම්වරු, නියෝජ්‍ය ලේකම්වරු, අතිරේක ලේකම්වරු, අධ්‍යක්ෂකවරු, මේ වගේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරු, අධ්‍යක්ෂක නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරු මේ විදියට විශාල ප්‍රමාණයක් දහස් ගානක් මේ අමාත්‍යංශයට ගොනු කරලා තියෙනවා, යොමු කරලා තියෙනවා. මම අහනවා දිවල් කර්මාන්ත ප්‍රශ්න ලෙස දියුණු කරන්න සංවර්ධනය කරන්න නේද ආරම්භ කළ තියෙන්නේ දිවර අමාත්‍යංශයක්. ජාතික ආර්ථිකයට දිවර දායක වන පංගුව වතරින් වතර වැඩි කරන්න නේද අමාත්‍යංශය පිටුලා තියෙන්නේ. දිවර කාර්මිකයා ඉහට ඔසවල තබලා දේශීය ජල තීරයෙන් එහාට ගිහිල්ලා ජාතන්තර මුහුදේ අස්වැන්න වැඩි වැඩි නෙලාගෙන නේද අමාත්‍යංශය පිටුලා තියෙන්නේ. කර්මාන්ත යැපෙන දිවර පවුල් නගා සිටවල ඔවුන්ට පළදායක අනාගතයක් උදා කරලා දෙන්න නේද මාත්‍යංශ පිටුලා තියෙන්නේ. දිවර කර්මාන්ත ආසිත විද කර්මාන්ත වැඩි දියුණු කරන්න සහ දේශය හා සමස්ත ජනතාවගේ සුභසිද්ධියට අදාළ තවත් බොහෝ පරමාර්ථ ඉස්තර නේද ඔබතුමාලා පිටුලා තියෙන්නේ. එහෙම පරමාර්ථ මත අමාත්‍යංශ පිටුලා තියෙනවා නම් මොකද්ද මේ කරන්නේ? මොකද්ද මේ කරන්නේ? මං තමුන්වාසලකින් ප්‍රශ්න කරනවා මේ රටේ බලයට පත් කරපු කිසිම ජනාධිපතිවරයෙක් වරියක් අගමැතිවරයෙක් වරියක් දීවර අමාත්‍යවරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු විශ්වාස කරනවා කිසිම කෙනෙක් මේ අරමුණු පිළිබඳව හරි වැටහීමක් හිටියේ නැහැ. මේ සම්පූර්ණ සියල්ල පැත්තකට දාලා විදේශ රටවල් වල ඒ සල්ලි මල්ලට, ඒ ආධාර වලට, ඒ උපකාර වලට, ඒ ණය වලට තනි කරන වාල් වෙලා තමන්ගේ ආත්ම කරුත්වය අභිමානය පාව දීලා අහිංසක දීව ජනතාවගේ අභිමානය පාව දීලා එය වහල් බාරපත් කරලා තමුන්නාසල කටයුතු කරගෙන මේ යන්නේ. ඒ නිසා අපි කියනවා මේ අපරාධෙන් ගැලවෙන්න එකම අද වෙනතුරුත් කිසිම දීවර මාත්‍රයකට පුළුවන්කමක් ලැබුණ නැහැ. මෙන්න මේ කර්මාන්තය නගා සිටවන්න දිනු කරන්න ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදන්න. නමුත් අපි මේ කටයුතු 2005 අවුරුද්ද කරා. නමුත් අද ඒක හමස් පෙට්ටියට ගිහිල්ලා ඒක මිහිතන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අටුම ගානේ ඒක හරි අරගෙන කොහෙන් හරි අරගෙන ඒක සංවර්ධනය කරලා ඒක රටට ගැලපෙන විදියට හරි හදන්න නිහතමානී වෙන්නේ කියලා අපි විශේෂයෙන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ නිසා මට ගැටලුවක් තියෙනවා. අද වර්තමාන දීවර අමාත්‍යවරයා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මට දීවර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට ගැටලුවක් තියෙනවා. අද මේ දීවර අමාත්‍යවරයාට සිද්ධලා තියෙනවා රටේ ඉන්න ඉහළම බලධාරීන්ගේ වහල්ලු බාටපත් වෙන්න. ඔහුට ක්‍රියාත්මක කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඔහුට හැකියාවක් තිබුණත්, අදහසක් තිබුණත්, ආභෝධයක් තිබුණත් ඔහුට ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ. ඔහු දඬු අඬුවකට පිළ කරලා තියෙනවා. මම පෞද්ගලිකව දන්නවා ඔහුට කියා ගන්න බැරුණාට ඔහුගේ හැඟීම් වලින් ඔහු ක්‍රියාකලාපෙන් මට තේරෙනවා අද ඔහු හිරකරුවෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඔහුට උවමනා දේ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක මහා අපරාධයක් අපේ දීවර ක්ෂේත්‍රය විනාශ වීමට. මම කියන්න ඕන ජාතන්තර මුහුද පමණක් නෙවී අපේ හැතැම් දෙසිය තුලත් ජල තීර තුලත් ජාතික හා ජාතන්තර නීති මුළුමනින්ම උල්ලංඝනය කරමින් විදේශ යාත්‍රා ඉන්දියන්, තායිවාන්, කොරියන්, ජපාන්, චීන 10000 ගණන් ඔව් ඉහළම තාක්ෂණයේ ගෞරවමතුමා ඔබතුමා තේරුම් ගන්න යොදා ගනිමින් මස් සම්පත ජාතික වජ්ජාතන්තරවත් විනාශ කරනවා. විදාකාර නීති විරෝධී පන්නකම අපට මෙවාවේ ඔබතුමාලගේ දිය රමාත්තන්සේ විසින් හඳුන්වා දුන්නේ අරගොල්ල කරපු අතීතේ ඊට වඩා බරපතල විදියේ නීති විරෝධී පන්නකම උපයෝග කරගෙන මත්ස සම්පත මුළුමනින්ම කොල්ල කනවා සුද්ධ කරනවා ඉහගඳ කන්නේ ඔබාගල නෙවි තනිකරම ඉහගඳ කනවා අපේ සාගර කලාපයට දිනපතාම සංක්‍රමණය වෙලා මත් සම්පත නවීන ඇටුම් යොදලා අද කොල්ල කනවා ජාතන්ත්‍ර වශයෙන් සහ ජාතික වශයෙන් ඒ නිසා අපි කියන්න ඕන මෙන්න මේ උක්ත රටවල දේශී ජල තීරේ අද ඇමතිතුමා එහෙම මාළු නෑ අද චීනේ කොරියාවේ තායිවානේ ඉන්දුනීසියාවේ ජපානේ දේශී ජල තීරේ මාළු සතෙක්වත් නෑ සියල්ල මේගොල්ලා ඉහළම තාක්ෂණය දාගෙන සුද්ධ කරලා විනාශ කරලා අවසානයි මාලදිවයින හැරණයෙන් පස්සේදී මාලදිවයින හැරණයෙන් පස්සේදී ඒ සියලුම මත් සම්පත ඒගොල්ලා කොල්ල කාලා විනාශ කරලා ඉවරයි ඒක නිසා අපට මතලා තියෙන්නේ අද අපි අන්නේ කොල්ලයට සහයෝගී දෙමින් පන්න රිලවුන්ට ඉනිමං හදමින් අද අපි ඒගොල්ලන්ට මෙහෙ ඇවිල්ලා ඒක රිස්සේ කොල්ල කන දෙන වගේම ජාතන්ත්‍ර මුහුදට අපේ ඇටයන්ට තියෙන එක වළක්වලා ඒගොල්ලන්ට ඒ වැඩේ කටයුත්ත ඍෂියාකාරයෙන් කරගෙන යන තමුන්නාසලා ඉදකට දවසලා තියෙන එක නිසා මේ පණත් කැටුම්පතෙන්
ඔබතුමා කාර්යයට මේ දිගින් දිගටම කිව්වා
ඔබතුමා
අපේ ඇයට මගෙන් ගන්න වෙලාව ප්‍රශ්න නැහැ වෙලාව ගැටලුවක් නා දිගින් දිගටම කිව්වා මේ අපේ ඇයට යන්න තියෙන අවස්ථාව අහිමි කරනවා ඒ වගේම දඩ මුදල් විශාල වශයෙන් වැඩි කළා කියලා දැනට අපේ බෝට්ටු තියෙන 1615යි අපිට යන්න අවසර තියෙන ජාත්‍යන්තර මුහුදට ඒ 1500ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි යන්නේ ඒ ටිකට පමණයි මේ නීති රීති අදාළ වෙන්නේ ඒ වගේම අපි පැහැදිලිව කියනවා මේ ඒ ඇයට අපේ තියෙන මේ ප්‍රමාණයට දඩ මුදල් වැඩි වීම සුළු වශයෙන් වෙලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ අඩි 20 මීටර් 24ට අඩු බෝට්ටු වලට දඩ මුදල් වැඩි වීම සුළු වශයෙන් තියෙන්නේ ඒ වගේම මම කාර්ය දෙන්නා
මම කියන
ඒ වගේම මේ දඩ මුදල් ඊට වඩා ඉහළ යාත්‍රා වලටයි පනවල තියෙන්නේ
දැන් මම කියන්නේ
අයිත් එක මේක යුරෝපා සංගමයේ ඔබතුමා කිව්වට අපි යටත් වීමක් නෙමෙයි අපිට මේ තහනම ඉවත් කර ගැනීමෙන් ඩොලර් මිලියන 100කට වැඩි අපේ දීවරයන්ට ලැබෙනවා වාර්ෂිකව
නෑ මම තමුන්නාන්සේ
ලබා ගන්න තියෙන එක කාරණයක් මේක
මම තමුන්නාන්සේ
මෙයට අවශ්‍ය නවීන තාක්ෂණය සියලු මාංශ වලින් දීලක් තියෙනවා
දැන් මම කියන්නේ ඔය ඩොලර් බිලියන 100 ඔය ඩොලර් මිලියන 100 මතද අපි යැපෙන්නේ අපේ දීවර අමාත්‍යංශය අපේ දීවර අමාත්‍යංශයට දැක්මක් හැකියාවක් පුරුද්දක් නැද්ද වෙන විකල්ප වලට ගිහිල්ලා වෙන විකල්ප වලට ගිහිල්ලා අපට එහෙම වෙන විකල්ප වලට ගිහිල්ලා ආදම් හොයාගන්න අපට වැඩ මම කියලා දෙන්නම් ඒකත් අපට තියෙනවා ඒ නිසා අපි කරපු දේ මේ යුරෝපීය හවුලේ ඔය සොච්චම් මුදලට යට වෙලා අපේ ආත්මගරුත්වය අභිමානේ පාව දීලා දීවරින්ගේ ජීවිත විනාශ කරන්න කැතකවන්න එපා කියලා මම තමුන්නාසගෙන් කරුණා කරලා ඉල්ලනවා
මගේ කාලේ මම දෙන්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමා දිගින් දිගට මේ අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් කරගෙන
යනවා.
මම කියන්නම් මේක මේ අපි කොහෙවත් පාවල දීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ දීවරයන්
ඇයි නැත්තේ?
නැහැ මම මගෙන් පස්සේ ඔබතුමා උත්තර දෙන්න. අපි මේ දීවරයන්ට නීති රීති පද්ධතියක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර මුහුදේ මේ කටයුත්ත කරන්න කිසිම බාධාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අනවසරයෙන් වෙනත් රටවල් වලට ඇතුල් වුණොත් විතරයි හිතුමතා ඒ කියන්නේ VMS යන්ත්‍රය අක්‍රිය කරලා වෙනත් ප්‍රදේශවලට ගිහිල්ලා බලහත්කාරයෙන් ඇතුල් වෙලා ඒ කටයුත්ත කරොත් විතරයි මේ දඩ මුදල් තියෙන්නේ. ඒකත් සුළු වශයෙන් වැඩිවීමක් තියෙන්නේ. මේක තියෙනවා. ඒ දඩේ නැත්තේ නැහැ.
ඒක ගහගන්න ඒක නෑනේ. ඒගොල්ලෝ නෙවතුමා.
ඊළඟට අනිත් එක මේක අපිට මහා බරපතල ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේ දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහත්මත් කිව්වා මේ මිලියන 25 මිලියන 50 මේව නෑ. මිලියනය මේ තියෙන එක පොඩි වැඩිවීමක් විතරයි. ඒකත් අපි සියලු තාක්ෂණය දීලා හිතාමතා අනවසර මුහුදු තීරයකට ගියොත් විතරයි මේ දඬුවමට යටත් වෙන්නේ. ඒකත් මේ කුඩා බෝට්ටු ප්‍රමාණයකට. නැත්නම් අපේ තියෙනවා 64000ක් විතර බෝට්ටු ප්‍රමාණයක්. ඒවට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අපේ කලාපයේ කිසිම ආකාරයක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපේ රටට වෙනත් විදේශ රටවල බෝට්ටු ආවොත් බෝට්ටු නේ වයින්නේ අතරම නැව්. අපි ඒවට වෙනම විදේශ යාත්‍රාවලට දඬුවම් දීමේ වැඩපිළිවෙළක් තියෙනවා. ඉන්දියාවේ ප්‍රශ්නේ විතරක් අපි දැන් ගැටලුවක් වෙලා තියෙන එක අපි වෙනම සාකච්ඡා කළා. ඒකටත් අපි දැවැන්ත දැඩි ලෙස ඒ විරෝධය ඒ අයට දඬුවම් ලබා දෙන වැඩ පිළිල ක්‍රියාත්මක කරනවා.
අමතුමා තේරුම් ගන්නකෝ දැන් මම පැහැදිලිව කිව්වා දැන් මේකේ දැන් මේක පළවෙනි පිටුවේම නෑ නෑ මේ පළවෙනි පිටුවේම එමෙතුමා මේ ඉන්නකෝ එමෙතුමා දැන් මේකේ මේ දැන් මේ සංශෝධනේ මේ එමෙතුමා මේ මේ සංශෝධනේ පළවෙනි පිටුවේම පැහැදිලිව තියෙනවා 25 හත පන මේ පනතේ 61 එකත වගන්ති යටතේ සාධුද යම් නියෝගයක් ශ්‍රී ලංකා ජලතීරයෙන් පිටත උල්ලංඝනය කළ. ඉතින් මේ කවුද උල්ලංඝනය කරන්නේ? අපේ ධීවරය. අපේ ධීවරය උල්ලංඝනය කරන අපේ ජලතීරයෙන් පිටත ගිහිල්ලා. එතකොට ඒ කියන්නේ ඒ දඩ ගහන්න ඕන ඒගොල්ලනේ. අත් මොකද දඩ ගහන්නේ?
මේ වගේ ප්‍රකාශයක් කිරීම පිළිබඳව මොකද මේ ධීවර අපි ධීවර නියෝජිතයන් සමගත් සාකච්ඡා කළා තමයි මේ කටයුත්ත කරේ. මේකට හසු වෙන්නේ මේ අපේ යන බෝට්ටු 1500 විතර අවුරුද්දකට බෝට්ටු 4-5ක් මේ වැරදි වැඩේ කරනවා. අපේ අය දැන් යන්නේ නැහැ එහෙම. අපේ අයට ඒ තාක්ෂණය තියෙනවා. ඒ වැරද්දක් කරොත් විතරයි අපි දඬුවමක් දෙන්නේ. මේක අනවශ්‍ය විදියට මේ ලොකු බරපතල ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේ අපි බෝට්ටු 3ක් 4 ඔබතුමා කියන්නේ අපිට ගිහිල්ලා හොරෙන් මාළු අල්ලන් එන අය
ඩිගෙන නෑ කියලා. නෑ නෑ මම කියන්නේ මේකයි. අපේ දැන් ඔබතුමා කල්පනා බලන්නකො. අපේ මුල් තියෙන හැතැම්ම 200යි. පොඩ පොඩකින් මං කියනකම් අපේ හැතැම්ම 200 ඇතෑරලා මට තමුන්නාන්ති කියන්නකෝ හැතැම්ම 700ක් 800ක් අපේ ධීවරය ඒ විදේශ මූදු වලට යන්නේ ජාතන්ත්‍ර මූදු වලට යන්නේ ඇඟේ අමාරුවටද නැත්නම් ඔළුවේ අමාරුවටද මොකටද නෑ නෑ පොස්පා ඉන්න මං කියනවා ඒ කියන්නේ අපේ මිනිසුන්ට අපේ මූදේ මාළු තියෙනවනම් මොන බම්බුවටද යන්නේ මිනිස්සු යහට ජනඩක් නෑ බුදුමා තේරුම් ගන්න එක තේරුම් ගන්න මේක මාර අපරාධයක් නිකන්නේ මාර අපරාධයක් නිකන්නේ මං කියන්නේ එකයි නෑ නෑ මේකේ තියෙනෝනේ මේකේ තියෙනෝනේ මේ කියලා මේ පන්තලේ කියලා තියෙන්නේ
මේ සම්පූර්ණ අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් කරන්න එතුමා
නෑ නෑ
නෑ ඉන්නක මම ඔබතුමාගේ අපේ දීවරයන් 99%ක් මේ කටයුත්ත ඉතාමත් සාර්ථකව යෙදෙනවා කීප දෙනෙක් බොහොම 100ට එකක්වත් නැහැ ගරු සභාපතිතුමනි හිතාමතාම අනවසරේම VMF එක ඕෆ් මේක නවත්තලා මේ යන අනවසර මූදු තීරයට VMF නවත්තලා
මම ඔබතුමාගේ
එහෙම අහු වෙන අයට විතරයි මේ දඩේ හිමි වෙන්නේ එහෙම නැතුව බෝට්ටුව කැඩලා ගියාටවත් ජාත්‍යන්තර මූදේ ගිහිල්ලා මාළු ඇල්ලීමටවත් කිසිදු තහනමක් නැහැ. ඒක පුළුවන්.
මම ඔබතුමාගේ අහන්නම්. ඇයි VMF දුන්නේ?
MS එක දුන්නේ ඒගොල්ලන්ට තාක්ෂණයේ අවශ්‍යයි.
පොඩ්ඩක් ඉන්න. VM දැන් ඔබතුමා දන්නවද මට පුළුවන් ඔබතුමා කියන්න VMS එකෙන් මොකද කරන්න වැඩේ කියන්නකො.
VMS එකෙන් ඒ යාත්‍රාව තියෙන දැන අපි කොළඹ ඉඳගෙන අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේගොල්ල පොඩකින් මේගොල්ල යම් ආකාරයක වැරදි මූදු තීරයකට යන්න යනවා නම් තහනම් කලාපයකට ඇතුල් වෙන්න යනවා නම් අපි එයට දැනුම් දෙනවා.
දැනුම්
දීලා ඉතින් එහාට ගන්නවා.
VMS පොඩකින්
ඔබතුමා දැන් දෙගින් දෙකටම කතා කරන්න බෑ මේක දැන් ඔබතුමා කාලය අවසානයි කරුණාකරලා කතා අවසන් කරන්න
එතුමා
ඔයකට උත්තර දෙයි
නෑ මෙහෙම නෑ
උත්තරේ
නෑ නෑ එතුමා මට කිව්වා
හරි දැන් ඔබතුමාගේ විනාඩි 3කට වැඩිය මම කාලය දීලා තියෙනවා
එතුමට බාධා කරලා එතුම මට කිව්වා එතුමේ කාලය මට දෙන්නම් කියලා ඉවරයි
හරි එතුමා දැන් විනාඩි එකම බාර දෙකක් කතා කරලා දෙනවා මේක දෙන්නේ දැන් බෑ ඔබතුමා කතා කරලා අවසන්
කරන්න අදාළද
කතා කරලා අවසන් කරන්න
මම කතා කරලා මේ
කතා දෙන්න ඔබතුමා කතා කරලා අවසන් කරන්න කරුණාකරලා
ඉදමුතුම අවසන් කරන්නයි කියලා මේ 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 මාර වැඩ වැඩ නේද
ප්‍රගාලේ ගත්ත හරි තවත් විනාඩියක් දෙන්න ඔබතුම කතා අවසන් කරන්න
මේ VMS එක මම පැහැදිලිව කියනවා අපේ ධීවරයන් මීට ඉස්සෙල්ලා චන්ද්‍රිකා උපකරණ තාක්ෂණ යොදාගෙන මාළු වැල්ලුවා ඒක ආරක්ෂා ලැබුණා මාළු බිම් පිළිබඳව එකෙන් ඒගොල්ලන්ට වැටීම ලැබුණා මේ VMS එකෙන් එහෙම දෙයක් නැහැ මේ VMS එකෙන් කරන්නේ මොකක්වත් නෙවී ජාතන්තර මුහුදට ඇතුළු වෙලා අපේ ඇතුළු වෙනකොටම තමුන්නාන්සලට මේක දැනුවත් වෙනවා ප්‍රස් ගාලා මුලස්ථානට අන්න එතකොට කියනවා උතනින් ඉවත් වෙයලා කියලා වෙන මොකුත් නෙවී අදවතුමා තේරුම් ගන්න ජාතන්තර මුහුදේ අපට කිට්ටු වෙන්න බෑ ඒ කියන්නේ ඉන්දුනීසියානු කොරියන් තායිවාන් මේ නැව් විශාල ප්‍රමාණයක් අද ඇතුම් කරලා තියෙනවා, පෑඩ් දාලා තියෙනවා. ඒ ඒ පෑඩ් දාපු නිසා ජාතන්තර මුහුදින්දලා අපේ මුහුදට දේශීය දල තීරයට ගරු ඇමතුමනි තේරුම් ගන්න සංක්‍රමණික මත්ස්‍යයන් එන එක මුල් වලින්ම වළකින්න. මොකද කියන්න අපේ මිනිසුන්ට සිද්ධ වෙන්නේ මේ 200 තුන විතරයි ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක අපරාධයක් මං කියන්නේ ඒකයි. මේ නැතුව මේ 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 නිකම් මේ වෙන හිසදෙන කතා කරනවා මේ නෙවි. ඒක නිසා මා විශේෂයෙන්ම කියනවා මේක අපරාධයක් කියලා. ඒක නිසා මෙන්න මේ කර්මාන්තය, කර්මාන්ත යෙදෙන 240,000 වීවරයෝ මේ තුරින් පාට වැටෙනවා. ඒ වගේම කර්මාන්තය අපේ දිවර පවුල් 300,000ක් සහ සමාජික ලක්ෂ 15ක් මේකෙන් මහමකට වැටෙනවා. කර්මාන්ත ආශ්‍රිත කර්මාන්ත කරන කරවල උඹල කඩ, ඒ වගේම වියලි හාල් මැස්සන්, ඒ විනදාම් කරන පාර්භෝකියෝ මහපාඩ වැටෙනවා. මහා ඡේදවාදිකයන් තමයි මේ 50 සංසදෙන් තුලින් සිදුවෙන්නේ කියන එක මම පැහැදිලිව කියනවා. ඒ වගේම මම ඔබතුමාට කියන්න ඕන අවසාන වශයෙන් මට විනාඩි දෙකක් දෙන්නකෝ.
නෑ ඔබතුමාට දැන් විනාඩි 5ක් දුන්නා
දෙකට බෙදලා මට විනාඩි දෙකක් දෙන්නකෝ. නිකම් මේකක් නේ මේ මේ
ඉක්මනට අවසන් කරන්න ඕන.
හරි මම කතා කරන්නම්. ඒක නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. මට තා බොහෝ කරුණු කියන්න තියෙන ක්‍රන්දයක් නෑ. ඉතින් මේ මේ වෙච්ච වැඩේට මම කියන්නේ මේකයි. සමුන්නාන්සලට ඇයි බැරි 1979 ඒ දීවර බෝට්ටු ආඥාපනත ක්‍රියාත්මකම් බැරියයි. අද ඒකේ පැහැදිලිව තියෙනවා ප්‍රතිපාදන කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඕ ඉන්දියානු යාත්‍රා පිළිබඳව ක්‍රියාත්මක වෙන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අත්රංගෝට ගැනීම, මතවාද පා ගැනීම, අපදීම් යාත්‍රාම්පට සියල් රාසන්තික කිරීම, අමාත්‍යංශය සහ ආරක්ෂාංශවලට සියලුම නීති රීති බලතල පාරලා තියෙනවා. මේකේ 28 වෙනි වගන්තිය, ඒ වගේම මේකේ 3-18 වෙනි වගන්තිය, ආයන 19-1 මෙන්න මේ වයින් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. රාසන්තය ගන්න පුළුවන් අයිතියත් මේකේ ලැබිලා තියෙනවා. ඇයි මේක නැත්තේ? මේක නැතුව වෙන වෙන වටපිට අධ්‍යාපන හරියන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමුන්නාසල හරියට කොන්ද කෙලින් තියාගෙන කාගේවක්ක බලපෑමකටත් වෙන්නේ නැතුව මේක රාජාන්තික මැදිහත්වලා මේක විසඳු වෙන නැත්තම් අපට මහා ඡේදවාචකයට මූණ පාන් සිද්දෙනවා. අවසාන වශයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මෙන්න මේ දේවල් ටික මෙන්න මේ දේවල් පැත්තකින් දාන්න. දාලිවරලා දීවරයෙන් තමන්ගේ රැකියාව බාධා කරන පරිදි මසුන් නැතුළු අජීවී ජලජී සම්පත් දුකාලන විනාශන පණ්ඩකමයන් නවත්තාලමින් දීවරයාට දීවර කර්මාන්තයේ රැකීම අරමුණු කරගත් ජාතික දීවර ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කරන්න. රටේ සෛරි භාවයත් නීත්‍ය විදේශ ප්‍රතිපත්තිය මත මුල් ධර්මයන් උල්ලංඝනය කරමින් රටේ ජාතික ආදායම අහිමි කිරීමට උතුරු නැගෙන දීවරයාට බලපාන ගැටලු ලෙස පවතින ඉන්දියානු දීවර ආක්‍රමණය නතර කිරීමටත් උතුරු නැගෙන දීවරන් ලංකා මුදු සීමාවේ රැකියා කරගෙන යාමට අවශ්‍ය ආරක්ෂා රැකවරණ බාධීමටත් මැදිහත් වෙන්න යුරෝපා සංගමය මගින් පනව ඇති කොන්දේසි මෙට දීවර කර්මාන්තයට අහිතකර බලපාලා තියෙනවා. මේ අහිතක තත්ත්වයන් වෙනස් කර මේ දීවර නිෂ්පාදන ජාතන්ත්‍ර වෙළඳ පොළට ඇවීමට අවශ්‍ය ඉදිරිපස්තාව පුල් කර ගැනීමට ජීවදයාත්‍ය කර්මාන්ත රැකගැනීම වෙනුවෙන් රජය මැදිහත් වෙන්න කිලිමක් කරනවා. ජනමුද මස් සම්පත එලා ගැනීම ඉදිරිපස්තා බෞද්ධ යාත්‍රා හිමියන් 14 ක හිමියන පරිදි සමාගම් පිළිසල ලියාපදිංචීමේ කුමන්ත්‍රකාන යෝජනාව බෞද්ධ යාත්‍රා හිමියන් විශාල පිළිසලකට අහිතකර බලපාන බැවින් ඒක ක්‍රියා මාර්ගය නවත්තන කිලිමක් කරනවා. ලබාගත් ඉන්ධන සහනාධාර දැන් ලාම්පාන කට්ටලක් ආදේශ කරමින් කොඩකාල නතවල මේ ලෝක වෙළඳ පොළේ ඉන්ධන මිල සිගා අඩුලා තිනවා. ලෝක වෙළඳ පොළේ ඉන්ධන මිල අඩු මේ වාසිය ජනතා ඇතුළු සමස්ත ජනතාවට ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරන ඉතුරු යෝජනා ටික සම්මත කරමින් ජීව ජනතාවගේ ජීව ජනතාව වලපල්ලට යවන ජීව ජනතාව යැපෙන ජනතාව විනාශ කරන ඒ මත කර්මාන්ත කරන ජනතාවට කනගාටු වන මෙන්න මේ සංශෝධනය මුළුමනින්ම මේ සංශෝධනයට විරුද්ධ වෙමින් ඒ සංශෝධනය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ජීව ජනතාව වෙනුවෙන් මම මේ මොහොතේ
honorable harris you have 12 minutes
bismillahir rahmanir rahim inde sabai ottiyippu sabaiki tharamidang urupinar avargale inde sabai ottiyippu prerenayil uriyattuvidittu maarchi adigindren meenava சமூகத்தின் பிரச்சினை சம்பந்தமாக சில விடயங்களை சபைக்கு கொண்டு வரலாம் நினைக்கிறேன். குறிப்பாக நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற அம்பாறை மாவட்டத்தில், அதிலும் அம்பாறையின் எல்லை பிரதேசமாக இருக்கின்ற பொத்துவில் மீனவர்கள் கடந்த பல வருடங்களாக பல்வேறு பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்கி வருகின்றார்கள். இது சம்பந்தமாக பல்வேறு மட்டங்களில் பேச்சுவார்த்தைகள் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டாலும் அவற்றுக்கான தீர்வினை இன்னும் அந்த மீனவர்கள் அடையவில்லை என்பது இன்று கவலைக்குரிய விடயமாகும். பொத்துவில் பிரதேசத்தின் மீன்பிடித்தல் பாரம்பரிய தொழிலாக அமைந்துள்ளது. இவற்றில் கடல் மீன்பிடிக்காக பங்களா விரிகுடா கடலினையும், நன்னீர் மீன்பிடிக்காக அருகம்பை மற்றும் பொத்தி கலப்பு, ஊரணி கலப்பு, ரொட்டைக்குளம், இரத்தக்குளம் என பல நீர்நிலைகள் காணப்படுகின்றது. யுத்தம் மற்றும் சுனாமினால் மீன்பிடி உபகரணங்கள் பாதிக்கப்பட்ட போதும் தமது ஜீவனபாயத்துக்காக பல்வேறு சிரமங்களுக்கு மத்தியில் கீழ்வரும் மீன்பிடி உபகரணங்களுடன் மீன்பிடி முயற்சியில் தொடர்ச்சியாக ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள். குறிப்பாக அதாவது சிறிய படகுகள் 154 படகுகளும், பெரிய படகாக ஒரு படகும், கலப்பு தோணி 16, கொஸ்தோணி 5, கரவலை 14 மீனவர்கள் இந்த உபகரணங்களை வைத்து தமது மீன்பிடி தொழிலை செய்கின்றார்கள். இந்த அடிப்படையில் ஆழ்கடல் மீனவர்களின் மீன்பிடி பிரச்சினைகளாக பொத்தில் பிரதேசத்தில் நிரந்தரமான படகு தரிப்பிடம் இன்மை, வெளிச்ச வீடு இன்மை, அனைத்து வசதியிலும் கூடிய மீனவ ஓய்வு அறையின்மை, எரிபொருள் நிரப்பு நிலையமின்மை, கடலுக்கு செல்லும் போது பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கும் தங்குவதற்கும் அறைகளின்மை, மீன்களை ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய வசதிகள் இல்லை, அதாவது ஐஸ்கட்டி உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலை இல்லை, இவ்வாறு ஆழ்கடல் மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபடுகின்றவர்களுக்குரிய வசதியின்மை பிரச்சினைகளாக காணப்படுகின்றது. அதே நேரம் கரைவலை பிரச்சினைகளாக பாடு பிரச்சினை, குறிப்பாக ஜலால்தீன் சதுக்கத்தில் உள்ள இந்த பிரச்சினை இன்னும் முடிவுக்கு கொண்டு வரவில்லை. கரவலை பாட்டு அனுமதி பத்திரம் பதிவு செய்ய வேண்டும். அதே நேரம் அனுமதியற்ற வலைகளை பயன்படுத்துவதை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு மீன்பிடித்துறை அமைச்சு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். நன்னீர் மீனவர்களின் மீன்பிடி பிரச்சினைகளாக கலப்பு சுத்தம் செய்தல், கலப்பில் மீன் குஞ்சியில் இடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல், தங்குமிடம் அமைத்து கொடுத்தல், குறிப்பாக மீன்பிடி அமைச்சு மானியத்தில் தோணி வலைகளை பெற்றுக்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். குறிப்பாக அம்பாறை மாவட்டத்தின் பிரதான தொழில்களாக மீன்பிடி தொழிலும் விவசாயமும் காணப்படுகின்றது. மீன்பிடி தொழிலில் நான் குறிப்பிட்ட இந்த பொத்தில் பிரதேச மீன்பிடி ஆளர்களின் பிரச்சினைகளுக்கு அமைச்சு உரிய கவனம் எடுத்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். அதே நேரம் அம்பாறையின் இன்னொரு பிரதேசமான இறக்காமம் பிரதேசத்தில் நன்னீர் மீன்பிடியாளர்கள் அவர்களுக்கு உரிமை பத்திரம் லைசன்ஸ் பெற முடியாமல் பல வருடங்களாக சர்ச்சைக்குள் உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளார்கள். ஏனென்றால் இது சம்பந்தமாக ஏற்கனவே மாகாண சபை சில அனுமதி பத்திரம் கொடுத்தாலும் இப்பொழுது நடைமுறையில் மத்திய அரசு இதனை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டதனால், குறிப்பாக மத்திய மீன்பிடித்துறை அமைச்சு இதுவரை இவர்களுக்கான லைசன்ஸ் கொடுப்பது சம்பந்தமாக நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. இதனை உரிய கவனம் எடுத்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். அதே நேரம் நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற கல்முனை தொகுதி மீன்பிடி சம்பந்தமாக சில விடயங்களை கூற வேண்டும். ஏனென்றால் கல்முனை பிரதேசத்தில் ஆயிரக்கணக்கான மீனவர்கள் பல்வேறு பிரச்சினைகளை எதிர்நோக்குகின்றார்கள். குறிப்பாக சுனாமியினால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட இலங்கையில் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசம், இன்னும் அவர்களுக்கு ஒரு படகு தரிப்பிடம், அதாவது ஒரு மீன்பிடி துறைமுகம் ஒன்று கல்முனை சாய்ந்தமர பிரதேசத்தில் அமைப்பதற்கு கடந்த காலத்தில் மீன்பிடி அமைச்சு பல்வேறு விதமான நடவடிக்கை எடுத்தாலும் இப்பொழுது எங்களுடைய கௌரவ அமைச்சர் பேசிய பொழுது கடந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் கல்முனை மீன்பிடி துறைமுகம் என்பதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு நிலைமையில் அதனை சாய்ந்தமரத பிரதேசத்தில் அந்த மீன்பிடி துறைமுகம் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை உடனடியாக ஆரம்பிக்க வேண்டும். அதையொட்டி அந்த துறைமுகம் மட்டுமல்லாமல் அந்த பிராந்தியத்தில் மீனவர்கள் எதிர்நோக்குகின்ற பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக சுனாமியினால் அவர்களுடைய வாடிகள் முற்றாக அழிக்கப்பட்டு விட்டது. எனவே அவர்களுக்கு நிரந்தரமாக தங்களுடைய வலைகளை பின்னுவதற்கும் தாங்கள் இளைப்பாறுவதற்கும் வாடிகள் அதாவது இளைப்பாறும் நிலையங்கள் கட்டி கொடுக்கப்பட வேண்டும். இதற்காக மீன்பிடித்துறை அமைச்சு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதே நேரம் அந்த மீனவர்கள் உண்மையில் இப்பொழுது இருக்கின்ற குறிப்பாக தென்பகுதியில் உள்ள மீனவர்களுக்கு இருக்கின்ற சில வசதிகள் இன்மை காணப்படுகின்றது. உதாரணமாக நான் கடந்த காலத்தில் சுனாமிக்கு முன்பு கல்முனை சாய்ந்தமர பிரதேசத்தில் தொலைத்தொடர்பு நிலையம் ஒன்றை ஏற்படுத்திக் கொடுத்து அது சுனாமினால் முற்றாக அழிக்கப்பட்டுள்ள நிலைமையில் புதிதாக நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய மீனவர்களுக்கான தொலைத்தொடர்பு மத்திய நிலையம் உருவாக்கப்பட வேண்டும். அதில் விசேஷமாக தமிழ் மொழியில் தெரிந்த தொழில்நுட்பவியலாளர்கள் அங்கு நியமிக்கப்பட வேண்டும். அதே நேரம் அந்த படகு உரிமையாளர்களுக்கு படகில் செல்லுகின்றவர்கள் அந்த மத்திய தொலைத்தொடர்பு நிலையத்துடன் தொடர்புபடுவதற்கான ஓக்கி டோக்கிகள் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் பல முறை இவ்வாறான வசதிகள் இல்லாமையினால் பல்வேறு மீனவர்கள் உயிர்களை இழந்த துப்பாக்கி நிலைமை அங்கு ஏற்பட்டது. என இதனையும் மீன்பிடித்துறை அமைச்சு கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும். அதே நேரம் அந்த பிராந்தியத்தில் வெளி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சில மீன்பிடி படகுகள் வந்து அந்த பிரதேசத்தில் உள்ள மீன்பிடியாளர்களின் வலைகளை திருடுதல் வெட்டுதல் போன்ற பல்வேறு நாசகார செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள். இதை தடுப்பதற்கு மீன்பிடித்துறை அமைச்சு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதே நேரம் இது அம்பாறை மாவட்டத்தின் மீன்பிடி தொழிலின் மத்திய நிலையமாக இருக்கின்ற ஒளிவில் மீன்பிடி துறைமுகத்தை மீன்பிடித்துறை அமைச்சு பொறுப்பேற்று அதனை வினைத்திறன் மிக்கதாக மீன்பிடி அம்பாறை மாவட்ட ஒட்டுமொத்த மீன்பிடி சமூகத்தின் கேந்திர நிலையமாக இன்னும் பல வசதிகளை செய்து கொடுத்து குறிப்பாக அந்த மீன்பிடி துறைமுகத்தில் மீன்பிடி குறிப்பாக அதனோட ஒட்டிய கைத்தொழில்துறை மீன் அதாவது டின்மீன் தொழிற்சாலை அதே போன்று மீன்களை பதனிட தொழிற்சாலை போன்ற பல்வேறு அதனோட ஒட்டிய தொழில் கைத்தொழில் போட்டியாக ஒளிவில் மீன்பிடி துறைமுகம் மாற்றப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் இன்று வேலை வாய்ப்பின்மை காணப்படுகின்ற பொழுது அம்பாறை மாவட்டத்தின் கேந்திர நிலையமாக இருக்கின்ற அந்த மீன்பிடி துறைமுகத்தை அமைச்சு பொறுப்பேற்று உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறு. அதே நேரம் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின் புல்மோட்டை அதாவது குச்சவெளி பிரதேசத்தில் உள்ள மீன்பிடி சமூகத்தின் கோரிக்கை சம்பந்தமாக இந்த சபைக்கு கவனத்தை கொண்டு வர விரும்புகின்றேன். குறிப்பாக முதலமைச்சர் தலைமையில் 12/3/2015 குச்சவெளி பிரதேச செயலகத்தில் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. வெளி மாவட்ட மீன்பிடி படகுகள் குறிப்பாக 48 படகுகள் கடந்த கால அந்த 2015 தொழிற்சி அங்குள்ள ஊர் உள்ளூர் மீனவர்களால் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டு சர்ச்சை உள்ளாக்கப்பட்ட பின்பு ஒரு தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது. 2015 டிசம்பர் 31 வரை மட்டும்தான் அதற்கு அனுமதி அளிக்கப்படும். 2016 திருவண்ணாமலை குச்சவெளி பிரதேசமாக குறிப்பாக புல்மோட்டை போன்ற பிரதேசங்களில் வெளி மாவட்ட மீன்பிடி படகுகள் வந்து தொழில் செய்வதை தடுக்க வேண்டும் என்று அதற்கு அந்த மாவட்டத்தின் மாவட்ட செயலாளர், பிரதேசவை செயலாளர்கள், மீன்பிடி அமைச்சின் ஆணையாளர் போன்ற எல்லோரும் சேர்ந்து எடுத்த முடிவு இந்த வடத்தில் அது இன்னும் பின்பற்றப்படாத ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது. எனவே இது சம்பந்தமாக அந்த வெளி மாவட்ட மீன்பிடி படகு சென்று மீன்பிடிக்கின்ற பொழுது உள்ளூர் மீனவர்கள் பாதிக்கப்படுகின்ற நிலைமையை தடுப்பதற்கு மீன்பிடித்துறை அமைச்சு நடவடிக்கை வேண்டும் என்றால், குறிப்பாக இப்பொழுது எங்களுடைய மீன்பிடித்துறை அமைச்சர் மிக மீனவ சமூகத்துடன் ஒன்று ஒன்றாக பழகக்கூடியவர். எனவே இந்த சபைக்கு கொண்டு வந்த இந்த விடயங்களை கௌரவ மீன்பிடித்துறை அமைச்சர் இந்த மீனவ சமூகத்தின் நலன் சார்ந்ததாக அவர்களுக்காக இந்த விடயங்களுக்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
தேங்க்யூ.